8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyub.
Oxumusun, canım
yox. Sən çətirə
çıxma. Mən sənden getmirəm.
Yox, xəyalən xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər bölgələrdə
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar. Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanın xarici borclarından danışacaq. Azərbaycanın nə qədər xarici borcu var? Alınan borclar daha çox hara, hansı layihələrə xərclənir? Xarici borcun ayrı-ayrı fərdlərə nə qədər aidiyyatı var? Neft-qaz ölkəsi xaricdən borc almaya bilərmi? Bu və digər suallara bir saat ərzində cavab tapmağa çalışacaq. Amma studiyada qonaqlarımız Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzinin rəhbəri Sədri Zöhrəb İsmail və iqtisadçı Salman Nəcəfov olmalı idilər və elə biz indilərdə əlaqə saxladıq, onlar xaricdadılar və bu dəqiqələrdə yəni çatmalıdırlar və biz onları gözləyirik, amma artıq qonaqlarımızdan biri gəldi, Zöhrəb İsmail artıq gözünü çatdı verilişə. Zöhrəb bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Mən elə sizsiz istədim, biraz verilişdə mövzu haqqında məlumat verəm, amma gəldiniz. Qonağımızın biri hələ yoldadır, gəlmək üzrədir. Onu da qeyd edeyim ki, bir saat ərzində bizə suallarınız olarsa 050-744-10-17 mobil telefonla SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Elektron efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron poçtuna da məktub yaza bilərsiniz. Biz sizin məktublarınızı da efirdən oxuyacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində gedən canlı müzakirəyə bizim internet səhifəmizdən də həm baxa bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz. Əgər bizim bu söhbəti, canlı söhbəti kimsə qaçırıb izləyə bilməsə də narahatlığa əsas yoxdur. Sonradan da bizim Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında bu verilişə tam olaraq baxa bilərsiniz. Zöhrəb bəy, bir daha deyirəm, xoş gəlmişsiniz və mövzumuz mən bir qədər əvvəl sizdən əvvəl yəni elan elədim, Azərbaycanın xarici borcları ilə bağlıdır. Və indi yəqin ki, bizim digər qonağımız da gələcək. Azərbaycanın xarici borcu indi nə qədərdir, Zöhrəb bəy? Konkret bax, bu günə.
Bugünə xarici borcları yəni təxmini...
Təxmini
deyə biləcək. 2013-cü ilin yanvarın birinə Azərbaycanın xarici borcları 6 milyard 899 milyon bu, dollar olub. İndi bunun hardasa yuxarı aşağı 1.5 milyard da buna əlavə eləmək lazımdır ki gələk biz deməli təxminən 8 milyon
digər
400
qonağımız da
8 milyard 400 milyon dollar həcmində belə olacaq deməli.
Bu belə deyir, imzalanmış kreditlər hamısı birdə yox.
Xeyr, bunlar Azərbaycan xarici borcları. Çünki bilirsiniz ki, son illər Azərbaycan hökuməti xarici borcları xarici borclar hesabına infrastruktur layihələri həyata keçir və həmin bu xərclər də dövlət büdcəsinə daxil edilir. Və bu keçən ildə təxminən 1.2 milyard manat nəzərdə tutulmuş bu borclar, yəni 2013-cü il üzrə. Mən bunu da keçən ilin göstəricisinin üzərinə gələrək 8.4-8.5 milyard dollar Azərbaycanın bugünə xarici borcları var. Bu da təxminən yəni adam başına az qala 950 dollar civarındadır.
Zöhrəb bəy, bir məsələni sizin dəqiqləşdirəm. Bax, mən bir rəqəm də var. Azərbaycanın belə deyək, imzalanmış
bəli, bəli.
Bütövlükdə 11 milyard 745 milyon dollar. Yəni, kredit sahəsi imzalanıb. Yəni, bu siz dediyiniz sırf Azərbaycan artıq götürüb də bu kreditləri.
Bəli, kredit siz dediyiniz rəqəmdə yenə 2013-cü ilin yanvarın birinə olan rəqəmdir. Sözsüz ki, 2013-cü ildə də yeni kredit sazişləri də imzalanıb və bu rəqəm də artıbdır. Yəni, Azərbaycan durmadan bu xarici borcları cəlb eləməkdədir. Əsasən də deməli 3 istiqamətdə cəlb eləyir xarici.
Hansı istiqamətlərdir? Ola Zöhrəb
əksəzə. Bilavasitə deməli hökumətə verilən kreditlərdir və dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına deməli qaytarılan kreditlərdir. Bunlar əsasən Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər daxildir ki, bu daha çox institusional dəstək üçün iqtisadi islahatlar üçün nəzərdə tutulan kreditlərdir ki, o kreditlər artıq alınmır. Yəni daha çox 1990-cı illərin deməli o dövrdə alınıb. 2000-ci illərin əvvəllərində bu dayandırılıb. İkinci növ kreditlər hökumətə verilən və icraçılara ötürülən və icraçı tərəfindən qaytarılan kreditlərdir. Bunlar da burada deməli deməli nəqliyyat kreditləridir, sonra su təchizatının yaxşılaşdırılmasından bağlı enerji layihələri və s. daha çox infrastruktur layihələridir. Üçüncü növ kreditlər isə dövlət zəmanəti ilə təmin edilən, amma ayrı-ayrı təşkilatlar tərəfindən alınan kreditlərdir. Burada məsələn Azərenerji, sonra Azal və s. bu cür bu tip dövlət şirkətləri dövlət zəmanətindən kreditlər alırlar. Onlar bu kreditləri yəni birbaşa özləri qaytarırlar, amma son illərdə bu həm hesablama palatasının da hesabatlarında yer almışdı ki, bu dövlət cəmiyyətindən alınan kreditlərin də geri qaytarılmasında şirkətlər tərəfindən problemlər ortaya çıxmışdı və buna görə də bir neçə il bundan əvvəl dövlət büdcəsinin tərkibində dövlət cəmiyyətindən almış kreditlərə bir elə bil bir garantiya kimi bir fond yaradılıb.
Verə bilməsə dövlət büdcəsi.
Bəli, yəni ayrıca olaraq belə bir fond yaradıldı.
Ha. Salman bəy xoş gəlmisiniz. Biraz tıxaclı idiniz. Ha, problem yox. Əsas odur gəldi, çatdınız. Bax Salman bəy, neft və qazla zəngin olan Azərbaycan üçün xarici borc yəni götürmək nə qədər belə deyək, götürməsə olmazmı? Bax elə əslində bizim mövzunu da baş, bir gün əvvəl paylaşanda, məsələn yazanda belə bir qoymuşdur ki, Azərbaycan xaricdən borc alması olmazmı? Bu neftlə, qazla zəngin ölkədir, xarici ölkələrə özü kredit verir, Belarusiya müxtəlif belə deyir. Olmaz, niyə? Yəni bir kredit götürməsə xarici fondlardan, banklardan olmaz mı?
Bu da bir neçə aspektdən yanaşmaq olar. Əgər bir iqtisadi yanaşsaq, Azərbaycan yəni, və ya hansı bir ölkə, əgər məsələn kredit götürür 1% ilə, amma özü yerləşdirir 3% ilə, bu kredit götürməyə təbii ki dəyər. Yəni, biz o qurumlardan çalışır şəkildə kredit götürürüksə, amma özümüz ondan da böyük faizlə iyiləşdiriksə, onda problem yox.
Azərbaycanda indi hansıdır?
Azərbaycanda məlumatlar olmadığına görə bunu demək biraz çətindir. Hətta Zöhrə bəy bu dedi demədi. Son məlumatlar o Maliyyə Nazirliyi saytında 2011-ci ilin rəqəmləridir. 2012-ci rəqəmlər heç yoxdur. İndi ona görə bu neçə faiz yerləşdirilir, hara yerləşdirilir, çox yəni məlumat yoxdur, olsa da çox ümumi verilir. Ona görə dəqiq təhlil aparmaq olmur. Digər məsələ.
Amma biz neft fondunun, yəni neft fondunun o neft gəlirlərini idarə etməsi ilə bağlı məsələn faizlik o gəlirliyinə baxsaq görərik ki, söhbət 1-2 faizdən gedir.
Yəni, çox aşağıdır. İndi nəzər alsaq ki,
yəni,
dünya bu
hanıdır. Daha ucuz qiymətə, daha ucuz faizlə idarə etməyə veririk neft gəlirlərini, amma bundan daha baha kommersiya kreditlər var.
Elə burada üzr istəyirəm. Burada
Azərbaycan neçə faizlə götürür? Bax bu yenə xarici təşkilatlardan. Yəni ən yüksəyi, ən aşağı faiz.
Yəni bir dövr var idi ki, biz o yəni imtiyazlı kreditlər götürürdük aşağı faizlə.
Nə idi onun faizi təxminən?
Çox simvolik, 1-2 faiz bəlkə. Amma indi son dövrlərdə Azərbaycanda adam başına gəlir artdığı üçün bizə o aşağı faizli kreditlər verməli daha bahalı.
Neçədir daha?
Kommersiya.
Nə qədər idi faiz?
Libor üstə gəl 1-2 faiz. Yəni ki,
burada bir digər məsələ, sırf yəni bu tutaq ki, faiz baxımından da bizə sərf eləyir. Bilirsiniz, bu borc xarici borc öhdəlikdir.
Kimin qarşısında?
Kimdən götürürük, onun qarşısında öhdəlikdir. Biz əgər xarici borcun ödəmədə payına baxsaq, ümumi ödəmə götürsək, rəqəm o qədər də çox deyil. 9-10% təqribən son illər. Amma biz nefti çıxsaq, qeyri-neft ödəyimdə, bu xarici borcların qeyri-neft ödəməsində payı qalxır 15-20%. Yəni, bu öhdəlikdir. Bu öhdəlikdir, 15-20% də düzdür, kritik olmasa da biraz büyük rəqəmdir. Öhdəlik bu elə şeydir ki, onu hökmə qərar almalısan. Və biz borcun strukturuna baxsaq, görürük ki, bizim borcların 90%-dən də çox uzun müddətli kreditlərdir.
Uzun müddətli nə qədər? 30 il, 20
il? 10 ildən yuxarı kreditlərdir. Cəmi neçə faizi 10 ilə qədər, amma
hə, sonradan artırılıb.
Burada bir tərəfdən fikir yarana bilər ki, ha, 10 ildən sonra qaytararaq da nə problem var ki? Nə fondumuz var, filan, beş məkan. Amma burada digər məsələ var ki, deməli, nə fondun vəsaitlərinə baxsaq, görürük ki, birincisi, neft fondun vəsaitlərinin böyük hissəsi büdcəyə transfer olunur.
Bəli.
Və əgər o təplərlə getsək, neft fondun vəsaitləri bizə onu təsir edə bilməz. Çox sual altındadır. Digər məsələ, əgər biz sırf neftə güvənsək, neft layihəsi, o da son zamanlarda imzaladığımız qaz layihəsi, ona güvənib desək ki, bizim 10 illik, 15 illik yəni qaytara bilərik, problem yoxdur. Biz son dövrlərdə dünya iqtisadiyyatında baş verən prosesləri izləyəndə görürsən ki, çox tendensiyalar dəyişir. Hətta ABŞ-da Oslan Suvey neft məsələsi, həm İranla bağlı məsələlər həllə doğru gedir. Bütün bunlar onu göstərir ki, uzun müddətli dövrdə neft qiymətləri azalacaq. Qaz qiymətlərinin azalması, yəni tendens ona
gedir.
Ona görə də əgər biz sırf neftə güvəniriksə, neftimiz
borca gediriksə,
borca gediriksə, 10 ildən sonra, əgər paradoksal odur ki, əgər biz borcu indi qaytarmaq lazımdırsa, indi qaytararıq. O pullar bizdə var. Amma biz 10 ildən sonra pulu qaytara biləcəyikmi?
İndi qaytara bilərmi Azərbaycan?
Bəli, indi nə fondun vəsaitləri kifayət qədər.
Yox, yəni borclanmanın şərtləri imkan verirmi ki, Azərbaycan desin ki, mən imkanım var, borcu qaytarım. Yoxsa elə bir şey yoxdur mən?
Yox, kreditlər müxtəlif dövr üçün imzalanıbdır və bayaq bu faizlərlə də bağlı qeyd elədiniz. Faizlər müxtəlifdir. Yəni, tutaq ki, ərəb fondlarının onların faizləri aşağıdır. Bu, beynəlxalq maliyyə qurumlarının onların da kommersiya faizlərlə verirlər. Onlara orta saymalar. Eyni zamanda bəzi başqa deməli, ölkələr var ki, başqa banklar var ki, Azərbaycan məsələn, müxtəlif ölkələrin ixrac bankları və s. onlardan da kredit götürür və onların faizi bir qədər daha yüksəkdir. Burada deməli, Azərbaycan sözsüz ki, bu kreditlərdən yəni belə deyək, bu kredit bu borclanmanın bir məqsədi olmalıdır. Yəni bu borclanmaya müxtəlif ölkələr gedirlər və Azərbaycanın da borclanma faizi indi Salman müəllim də qeyd elədi. Ödəyimə nisbətdə çox da böyük deyil. Yəni ölkələr var ki, onun xarici borclarının həcmi ödəyimə nisbəti 50%, bəzilərində daha çox. Bu cür borcların ölkələr var. Azərbaycanda bu faiz aşağıdır, amma Azərbaycanda sürətlə borclanır. Özü də çox maraqlıdır ki, Azərbaycan bu borclanmaya böyük neft gəlirləri əldə elədiyi bir dövrdə paralel olaraq borclanır. Və burada məqsəd doğrudan deməli aydın deyil ki, məqsəd nədir? Yəni tutaq ki, infrastruktur problemlərini həll eləməkdirsə, kifayət qədər dövlət büdcəsindən infrastruktura layihələr ayrılıb. Sadəcə olaraq insanal tutaq ki, layihələşdirmə və s. bunlar da vacib məsələlərdir. Məsələn, tutaq ki, bir sıra ölkələr beynəlxalq maliyyə qurumlarından əməkdaşlıq edirlər öz infrastrukturunu yeniləmək üçün. Həmin ölkələrin o dövlət qurumlarının elə bir ki kapasitəsi, bilik və bacarığı o miqyasda deyil ki çox effektiv idarə eləsin, bu layihələri hazırlasın, sonra o layihələri həyata keçirsin. Tutaq ki, burada satın alma prosesləri var və s. Burada beynəlxalq maliyyə qurumlarının işi daha effektivdir. Onlar kredit verərkən həmçinin sonradan monitoring prosesi aparırlar, müəyyən onların prosedurları var, siyasətləri var.
Əslində onunla bağlı mənim sualım olacaqdır.
Bu prosesdə tutaq ki, ölkələrin uduşu olur ki, onlar daha effektiv həyata keçirirlər kredit layihələri vasitəsindən. Ancaq məsələ bundadır ki, Azərbaycan bu beynəlxalq maliyyə qurumları çərçivəsini çoxdan aşıb. Azərbaycan dünyada kredit verən, verməyən nə qədər qurum varsa hamısından borc alıb. Tutaq ki, Dünya Bankı aydındır, Asiya İnkişaf Bankı aydındır, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı aydındır. İslam İnkişaf Bankı da aydındır. O düzdür, onun da bir siyasəti yoxdur. Yəni onun belə ayrıca bir prinsipləri, siyasətləri, hansı ki onu izləsinlər və həmin layihələr də, kreditlər də o siyasətə uyğun həyata keçsin, belə bir siyasəti yoxdur. Ancaq son illər o da gəlişmiş bir maliyyə qurumudur. Ancaq biz görürük ki, məsələn, Azərbaycan hökuməti Koreya hökumətindən kreditlər alır. Almaniya hökumətindən kredit alır. Almaniya İnkişaf Bankı deyilən bir bank var. Onlardan kredit alır. Sonra ABŞ-ın deməli İxrac İdxal Bankı var.
Üzər bəy, asanlıqla bu kreditin verilməsi nəyə əsaslanır? Yansı ölkələrə verirlər.
O, yani kimin pulu var ona verir.
Bəs pulu olan adam niyə belə deyir? Sizin əgər pulunuz varsa.
Kimin ki, bilirsiniz necə? Elə ki, kimin ki o rəqabət qabiliyyəti, hansı ölkənin ki rəqabət qabiliyyəti yüksək olur, hansı ölkənin ki valyuta gəlirləri formalaşır və s. onlara çox həvəslə bu kreditləri verirlər. Yəni Azərbaycanın da son illə, Azərbaycan məsələn 10 il bundan öncə bu kreditləri əldə edə bilməzdi.
Verməzdilər daha da.
Verməzdilər, bəli, biraz ehtiyatla yanaşardılar, risk və s. 10 ildə olmasa, haradasa bir 15 il bundan öncə bu kreditləri ala bilməzdi Azərbaycan. Amma indi çox həvəslə verir. Məsələn, Ərəb fondları, Səudiyyə fondu, Küveyt fondu, nə bilim, Çin hökuməti, Çexiyanın İxrac Bankı, müxtəlif, yəni, belə deyək də, hətta Azərbaycan hökuməti Çexiyanın bir qrup bankından da kredit alıb. Yəni, burada məqsədi anlamaq olduqca çətindir. Digər bir tərəfdən, Azərbaycan özü də kredit verir. 2012-ci ildə Azərbaycan Serbiyada avtomobil yolunun tikintisi üçün əsas şərt də ondan ibarətdir ki, padratçı şirkət Azərbaycan şirkəti olsun. Bunun üçün 300 milyon avro kredit veribdir.
Bundan Belarusa kredit 1% ilə səhvləməmsə?
Yox, indi Belarusda belə idi ki, o nəsə söhbət qısa müddətli bir deməli qeydən gedirdi, bir layihədən gedirdi ki, qısa bir müddət ərzində verilmiş borcuydu. Amma burada söhbət uzun müddət ərzində verilmiş borçdan gedir və burada məncə burada bir yanlış idarə etmə problemi var. Ən yaxşı halda bunu səhv yanlış idarə etmə problemindən izah eləmək olar. Çünki əks halda ölkənin neft gəlirləri var. Büdcə vasitəsinə infrastruktura böyük deməli vəsaitlər qoyulur. O biri tərəfdən beynəlxalq maliyyə qurumlarından və başqa deməli kredit verən qurumlardan xarici, yəni beynəlxalq deməyək, çünki bunların bəziləri beynəlxalq yox, elə sadəcə xaricidir. Yəni xarici mənbələrdən xarici borç cəlb olunur.
Səbəb nə ola bilər? Bax, konkret, yəni sizə məlumdurmu? Niyə, bax, belə bir borclanmaya gedir? Yəni, burada hansı üstünlüklər var? Xarici ölkələrdən, fondlardan, beynəlxalq təşkilatlardan pul götürmək?
Məncə, burada Azərbaycan hökuməti bütün bunlara elə bir ki, hansısa ölkələrlə əlaqə vasitəsi,
kimisə xəstənə
siyasi münasibətlər qurmaq və bu belə deyə bu münasibətləri inkişaf elətdirmək. Bu cür sadəcə olaraq elə bir ki əməkdaşlıq
əməkdaşlıq kimi baxır da bu məsələ.
Bəli, əməkdaşlıq kimi baxır.
Və var mı Azərbaycan kimi ölkələr?
Bu Azərbaycan söhbət o kreditlərin alındığı ölkələrdən gedir. Məsələn, tox ki Koreya, Çexiya, ABŞ, Almaniya və s. Yəni bu söhbət kredit aldığımız ölkələrdən gedir.
Yox, bildim, amma Azərbaycan kimi də bax belə hər cür imkanı olan ölkə var mı kredit götürsün? Yəni var həm də kredit götürür.
Əlbəttə, ümumiyyətlə imkanı aşağı olan ölkələr də var ki, xarici borcların.
Yox, imkan aşağı olmaq aydındır ki, pulu yoxdur bu kredit.
Onlar da xarici borcların içində olan üzən və itən çoxlu ölkələr
amma
var.
Amma imkanı var.
Həm Asiyada, yox, imkanları pis olan ölkələr də var. Amma imkanları yaxşı olan ölkələr.
Yaxşı olan kredit alanlar da var, hə?
Onlar azdır. Yəni belə ölkələr yoxdur. O bəzi ölkələr var ki, sadəcə olaraq özü mən qeyd elədiyim kimi elə bir ki layihələri effektiv idarə eləyə bilmir. Hökumətin o layihələr hazırlamaq və s. kapasitəsi zəifdir. Onlar cəlb eləyirlər. Bax bu kreditlər ki eyni zamanda o texniki yardım proqramlarından və s. elə bir ki məsələn tutaq ki Dünya Bankı gəlir onların su sistemini yeniləmək üçün, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə eləmək üçün bir proqram hazırlayır, həmçinin kredit verir, sonra bu bir davamlı halına gəlir, ölkə gələcəkdə ondan fayda götürür. Yəni bu cür ölkələr var ki, buna gedirlər. Ancaq Azərbaycan bu kreditlərin çoxunu da özü idarə eləyir. Heç biz görürük ki, məsələn, xaricdən alınmış kredit, sonra görürük ki, elə bizim həmin 5-6 eyni yüksək vəzifəli məmurlara bağlı şirkətlər var ki, o kreditlərin də padratçıları olar.
Mən Salman bəy, kreditlər alınır, Zöhrə bəy qeyd elədi, siz də qeyd elədiniz, yəni xarici borcların kreditlərin alınmasından, verilməsindən danışdıq. Bəs alınan pullar necə xərclənir, nə qədər səmərəli xərclənir? Bu barədə nə demək olar?
Pullar Zöhrə bəy bu yaxud sadaladı hansı layihələrə yönəlir? Yönəlir pullar o yəni daha çox o infrastruktur, daha çox sosial məqsədlərə yönəlir. Bu energetika və s. Mənim fikrimcə əsas məsələ əgər biz borc götürürüksə, yəni bu borc götürmə öz özündə nə pis nə yaxşıdır. Yəni bu adi iqtisadi münasibətlərdir. Əgər sən borc qaytara biləcəksənsə götür. Yəni sən əgər borc götürüb öz imkanlarını genişləndirib daha çox pul qazanıb qatıra biləcəksən isə əksinə bu götürməli, sən də bu bəyənilir. İndi Azərbaycanın ödəmə qabiliyyətliyi qiymətləndirəndə biz nə görürük? Bir yax, dediyə o uzun müddətdir. Məsələn, neft, əgər biz neft fonduna güvəniriksə, neft fondun aktivləri harada yerləşdirilib? Onu təhlil etməliyik. Baxaq görək, əsasən o A-klaslı istiqrazlardır və son zamanlar o qızıl külmüklə qızıl alındı. Sonra qızıl qiyməti düşdü. Orada bir itkiyə məruz qaldıq. Yəni, daha çox biz inkişaf etmiş o ölkələr istiqrazdan yerləşdirilir. Nə görə məsələni qabardıram? İndi hamı böhran dövrüdür. Bu cür böhranlar vaxt aşırı baş verir. Yəni, 70 ildən bir, 80 ildən bir baş verir. Və bu böhranların xüsusiyyəti odur ki, böhrandan sonra oyun qaydaları tam dəyişir. 30-cu illərin böhranı götürsək, görürük ki, 30-cu illərdə Gigimon ölkə hansı idi? Böyük Britaniya, koloniyalarına. Sonra böhran baş verdi, köynə oyuncular meydandan çıxdı, təzə oyuncular meydana girdi. ABŞ-ın güclənməsi məhz 30-cu illərdə, 40-cı illərdən sonra başlayıb. Yəni, indi böhran baş verir, yəni çox qlobal böhrandır və sistemli böhrandır. ABŞ və Avropa iqtisadiyyatı göz qabağındadır. Sabah hansı ölkə ABŞ-ı əvət edəcək, o çox böyük sual altındadır. Bilətdə, ABŞ meydana gedəcək, girməyəcək. Gedəcək hansı ölkə onun yerini... Bəzilə deyilək ki, Çindir. Belki biz, məsələn, o niyə fondun pulları ABŞ-da yox üçün deyiləşdirik? Çünki o indi o ABŞ-da bilirsiniz də o Mərkəzi Bankı Federativ Sistemi o stimulaşdırıcı proqramı yavaş-yavaş orayı azaldırlar. Bu azalma baş versə o bizim yerləşdiyimiz qiymətli kağızların qiymətləri düşəcək, düşməyəcək? Çox böyük sual altındadır. Onlar da düşsə, yəni biz yerləşdiyimiz pullar, yəni çox içkilərlə məruz qala bilərik. Çinə qoyaq mı pulları? Çində də böyük problem var. Orada avtoritar rejimdir, bir partiyalı sistemdir və təcrübə göstərir ki, heç bir avtoritar rejim uzun müddətli dayanıqlı deyil. Yəni indi mən hesab edirəm ki, bəlkə bu cür şəraitdə, bu cür o kritik, o nə gələcək məlumdur, nə keçmiş vəziyyət qalacaqmı, qalmayacaq. Burada uzun müddətli borclanmaqdan və pul yerləşdirməkdən qısa müddətli daha sərfəl. Çünki qısa müddətli daha proqnoz etmə olur və qısa müddətli ona daha çevik hərəkət eləmə olar.
Mən istəyirdim, bizim bir reportajımız var bu məsələni biz müzakirəyində, əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva bu Azərbaycanın xarici borclarla bağlı bir araşdırma eləyib, bir 30 dəqiqəlik araşdırmadır, sadəcə ondan biz hadisə 3 dəqiqə yarım bir hissəni verəcəyik. Mən istəyirdim, ona qulaq asaq dinləyək, sonra təbii ki, suallarımız olacaq, həm reportajda çıxan suallar, həm də digər suallarımız.
Azərbaycanda adam başı xarici borc təxminən $777-dır. Hökumətin xarici maliyyə nüstlarından götürdüyü borcdan ölkədəki hər adam bu qədər pay düşür. Azərbaycanda xarici kreditlər hesabına Balaxana Tullantı Emalı Zavodu, təqaüdlərə plastik pensiya kartları, bölgələrdə ana yolların çəkilişi, su təchizatı və başqa layihələr gerçəkləşdirilib. 2013-cü il yanvarın 1-nə olan məlumata görə Azərbaycanın 6 milyard 900 milyon manat xarici borcu var. Hesablama Palatasının rəyində bildirilir ki, ölkənin xarici borcları özəlliklə infrastruktur layihələrinin gerçəkləşdirilməsindən yaranıb. Ağdaşın su problemini çözməkdən ötürü rayonun su və kanalizasiya xətti yenilənir. Asiya İnkişaf Bankı 2005-2009-cu illərdə bu işlərə bütövlükdə $65 milyon vəsait ayırıb. Ağdaş və Göyçayda işlər davam edir. Sakinlər layihənin tezliklə yekunlaşacağı günü gözləyirlər. Ağdaş sakini Bahar Babayeva deyir ki, yollar qazılsa, yeni xət çəkilsə də işlərin nə vaxt başa çatacağı bilinmir.
Küçələri qazıblar hər yeri. Kanalizasiya durbası, bir də suları qoyublar, o məhəllə tam çəkilib evlərə verilməyib. Su ya qışda olur, o da elə bir gün olur, 500 yoxdur. Neçə gündür də su gəlmir. Bir 5 gün olar ki, su gəlmir. Ümumiyyətlə, 5 gün olar ki, su gəlmir. Kimə görə şikayət eləyək, kimə deyirik, elə yerindəcə qalır. Bu il yaydan başladılar qazmağa, yay elə bir qutarırdı, üzü sentyabra. Qazıblar elə qalır. Kanalizasiya qazıblar, suları qoyublar, nə qoyublar, hələ evləri calamayıblar. Köhnə liniyada xəttə olan sulardır, bizə gələn, o da bir həftə gəlmir, bir gün gəlir, bir həftə dayanır. Yay olur, ümumiyyətlə su olmur, ancaq palçıq, küçədə o tərəfdə artizan var, gedir, ancaq artizandan su daşıyırdılar. Vəssalam. Su ya alınırdı, dükanlardan ya da daha bir tərəfdə artizan var, oradan su gətirilirdi. İçməli su problemidir. Həyətdə xəsalka vurdurmuşuq, məsələn, su gəlmir, sənə ondan vururuq.
Göyçay və Ağdaşda su, eləcə də kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi Asiya İnkişaf Bankının ölkədə maliyyələşdirdiyi 18 layihədən biridir. Azərbaycan dövləti 2011-2012-ci illərdə həmin bankdan 1 milyard 34 milyon dollarlıq kredit alıb. Bu vəsaitin yarısı nəqliyyata, 28% su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasına, 13% maliyyə təsərrüfatına, 1,5% kənd təsərrüfatına ayrılıb. Azərbaycan 2012-ci ildə özəlliklə Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, FW Bankı və Çexiyanın Sporitina Bankı ilə sazişlər imzalayıb. 2012-ci ilin əvvəlinə beynəlxalq maliyyə institutlarına ölkənin borcu belədir. Dünya Bankına imzalanmış müqavilələr üzrə borc 3 milyard 62 milyon dollar. Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi 1 milyard 175 milyon dollar. İslam İnkişaf Bankı 921 milyon 500 min dollar. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı 1 milyard 98 milyon dollar. Çexiya İxrac və Çexiya Kommersiya Bankı 1 milyard 110 milyon dollar. Bu kreditlərin böyük əksəriyyəti ölkədə infrastrukturun möhkəmlənməsinə, özəlliklə nəqliyyata, ana yolların yenidən qurulmasına, su və kanalizasiya sisteminin yenilənməsinə ayrılıb. Eyni istiqamətdə həm dövlət büdcəsindən, həm də xaricdən kredit alınması mütəxəssislərdə xeyli suallar doğurur. 2012-ci ilin sonuna olan məlumata görə, Azərbaycan dövləti təxminən 7 milyard dollar xarici kredit götürüb. Bu o deməkdir ki, dövlət götürdüyü hər kreditə görə təxminən 28 milyon dollar əlavə faiz ödəyəcək. Ötən ilin sonuna olan məlumata görə Azərbaycan bütövlükdə 11 milyard 745 milyon dollarlıq kredit sazişi imzalayıb.
Demək, təbii ki, biz bu məsələlərdən danışdıq, yəni siz dediniz. Əgər reportajla bağlı, deyilənlərdən bağlı bir hər hansı bir əlavəniz yoxdursa, yəni mən nə demək istəyirdim? Bax, bu bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, əslində Azərbaycanın xarici, belə deyək, xaricdən həm beynəlxalq banklardan kredit götürüb investisiya layihələrinə, filana, bax bu yolların çəkilişinə, digərin, məsələn, su, siməli su xətlərinin çəkilişinə pul, yəni xaricdən götürülən pulların xərclənməsi daha yaxşıdır. Çünki siz də Zürabə bəyat ediniz və burada hesab edirlər ki, nəzarət, bu pulların xərclənməsinə nəzarət həmin o pulu verən qurumların öz, belə deyək, öz həyata keçirlər də bu daha yaxşıdır. Bu, yəni belə deyək, bu mən, razılaşırsınız mı bundan?
Mən o nəzarətə indi şübhə eləyirəm. Yəni, mən o nəzarətin aparıldığını təsdiq edən bir amil yoxdur. Yəni, bir biz onu görmürük, o nəzarət. Beynəlxalq maliyyə qurumları Beynəlxalq maliyyə qurumlarından Dünya Bankı, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı və Asiya İnkişaf Bankının belə bir nəzarət mexanizmləri var. Amma o biri deməli qurumların çoxunun belə bir nəzarət mexanizmi yoxdur və onları maraqlandırmır ki, o pullar necə xərclənəcək. Çünki hökumət elə bir ki, hökumət təminatından verilmiş kreditlərdir və onları yalnız Azərbaycanın belə deyək, o kredit reytingi və s. bu məsələlər maraqlandırır ki, ödəmə qabiliyyətində olması maraqlandırır. Ona görə burada nəzarət məsələsi yəni ikinci dərəcəli məsələdir onlar üçün. Digər beynəlxalq maliyyə qurumlarına gəldikdə isə düzdür, onlarda məsələn tenderlər keçirilir və s. bu ümumiyyətlə satın alma mexanizmləri var və s. ancaq biz bir sıra deməli faktların şahidi olduq ki, o həmin beynəlxalq kreditlər hesabına aparılan həyata keçirilən layihələrdə də korrupsiya risklərinin yüksək olduğunu söyləməyə deməli söyləyə bilək. Yəni söyləməyə əsas verən
misallar çəkilir mi hansı?
Əlbəttə, məsələn tutaq ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının də fəal iştirak elədiyi və donorlardan biri olan o layihələrdən biri Bakı-Quba Rusiya sərhədi avtomobil yolu idi. Və burada yəni burada bir kiçik bir hissə var idi ki, həmin hissə də Çexiyanın İxrac Bankı tərəfindən maliyyələşirdi. Bu Quba və elə bir dəvəçi və Quba arasındakı olan hissədir. Ümumiyyətlə dəvəçidən əvvəl başlayan, dəvəçidən elə bir yan keçən yoldan gedirdi söhbət. Burada məsələn bir padraççı şirkət var idi.
Dağın ətəyi ilə gedirdi, da yoxdur.
Bəli. Bəli. Brno şirkəti var idi ki, padraççı bu. Amma biz o şirkəti orada görmədik. Biz orada gördük ki, tamam başqa bir şirkət.
Yerli şirkət.
Bəli, Azər İnşaat Servis, həmçinin digər bir körpü bina tikinti deyilən bir şirkət var. Gəncə, deyəsən Gəncə əvvəl baza olaraq Gəncədə
yaranmış. Amma bakıda görünür.
Bəli, körpü bina tikinti 2 deyilən. Bu şirkət orada fəal iştirak edirdi. Eyni zamanda Azər İnşaat Servis şirkəti.
Bu mümkün deyil mi? Mümkün deyil, elə bir şey. Yəni
burada məntiqi anlamaq çətindir. Yəni burada tenderi bir şirkət udur, sonra o ümumiyyətlə burada görünmür. Tamam, yerli bir şirkət bu işi görür.
Amma
digər bir fakt da elə Dünya Bankının maliyyələşdirdiyi Bakı-Şamaxı yolunda idi. Və mən sizə ümumiyyətlə mən nəyə görə deyirəm ki, burada nəzarətlə bağlı ciddi problemlər var. Məsələn, bu Todini şirkəti var.
Bəli, Salyan yolunu çəkən.
İndi deyəsən, yavaş-yavaş bu ölkədən gedir ya.
Yox, da bir etirazlar oldu onlar, o fəhlələr ki, biz.
Bu Todini şirkəti bu nə qədər layihənin pazarçısı ola bilər? Yəni
İtalyan şirkəti də səhv eləmir.
İtalyan şirkət. Bu şirkət təsəvvür edin, bu Salyan tərəfdə.
Bəli, Ələt yolu.
Bəli, Ələt yolu. Burada Dünya Bankının layihəsi idi, burada padraççı idi. Eyni zamanda Todini şirkəti Hacıqabul Kürdəmir yolunun.
Bəli.
Ki, bu da Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının layihəsi idi. Burada da bu padraççı idi, tender udmuşdu. Sonra Bakı-Şamaxı yolunun da deməli padraççısı idi və burada tender udmuşdu. Və maraqlı bunda maraqlı fakt nədən ibarətdir? Hacıqabul Kürdəmir yolu, hansı ki bu Todini şirkəti çəkmişdi. Bu günləri onun digər iki zolağı çəkilir və o əvvəlki yol demək olar ki sıradan çıxıb.
Yox. Amma halbuki ona qədər vəsait.
Bəli, halbuki buna Azərbaycan təxminən səhv eləmirəmsə 80 milyon dollar kredit almışdı bu bu avtomobil yolunun bərpa olunması üçün. O digər bir tərəfdən Todini şirkəti Bakı-Şamaxı yolunun padraççısı idi. Amma biz orada görürdük ki bu Akort şirkəti işləyir. Və Bakı-Quba Rusiya yolunun da hansı ki bir hissə Azərbaycan daha çox Azərbaycan hökumət tərəfindən böyük bir hissə də Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı tərəfindən maliyyələşdirmişdi. Burada da padraççının kim olduğunu biz axıra kimi də elə tam müəyyən eləyə bilmədik, amma gördük orada da Akkord.
Amma Todini şirkəti ilə bağlı biz bir dəfə araşdırma eləmişdik, onların internet səhifəsində ayrılan vəsaitlər falan Salyan yolunu tikəndə var idi. 150 milyon bir var idi.
Siz ayrılan vəsaitlərin
var, hamısı.
Yəni ayrılan vəsaitlərin şəffaflığı ilə bağlı bir problem yoxdur ki, ayrılan vəsaitlər ümumiyyətlə beynəlxalq maliyyə qurumlarının, xüsusən də Dünya Bankı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı və Asiya İnkişaf Bankının web saytlarına girsəniz, bütün kredit sazişlərini ölkəni seçə bilərsiniz və həmin ölkə üzrə bütün kredit sazişlərinin əldə edə bilərsiniz, bütün o layihənin detallarını və s. görə bilərsiniz. Burada bir problem yoxdur. Hətta bu Dünya Bankının və Asiya İnkişaf Bankının o hesabatlıqçı mexanizmləri var. O mexanizmlər vasitəsindən müəyyən suallar göndərib hesabatları da əldə eləmək olar, müəyyən suallara cavab da almaq olar. Amma söhbət bu implementasiyadan gedir ki, bu implementasiyada ciddi problemlər var və suallar burada yaranır. Suallar burada yaranır və burada da yəni o qurumların bu kreditlərin istifadə olunmasına nəzarəti belə deyək də yəni hardasa simvolik xarakter daşıyır. Çünki bu kredit ki verilib hökumətə, artıq hökumət məsuliyyət daşıyır.
Məsuliyyət.
Yəni burada bir məntiq də var. Yəni hökumət özü maraqlı olmalıdır. Şəffaf tenderlərdə, rəqabətli tenderlərdə hökumət maraqlıdır.
Onda nə baş verir? Bax, hökumət də maraqlı deyil. Şirkətlər də belə dolaşıq işlər görürlər.
Xaricdən alınan pullar göyə sovurulur. Söhbət bundan gedir. Bu pullar hamısı göyə sovurulur və bu da tutaq ki, o biri pullar neft pullarıdır, yerdən çıxır. Bu yerdən çıxmır. Bunu biz geri qaytaracağıq. O yerdən çıxan pulları haradasa belə deyək, geri qaytarmayacaq. Amma bunu qaytarmaq lazım olacaq.
Bu bir də fakt deyim, bu bir tədbirdə Azər Bey'in dediyi məsələdir. Əgər biz pulları borclara götürürük, infrastrukturu təkmilləşdiriksə, olsun, problem yoxdur. Amma əgər biz elektrik enerjisinin, içkilərin səviyyəsi yenə yüksək səviyyədə qalırsa, onda biz burada pul xərclədik, nəyə xərclədik? Əgər içkilərin qarşısını ala bilmiriksə, mən o pula hara getdi? İçkilər yenə də yüksək səviyyədədir elektrik enerjisi, nə qədər pul xərcləsək?
Heç elektrik enerjisi istehsalını da artıra bilmirik.
Su itkiləri nə qədərdir? O da pul ayrılıq təzə layihələr. Amma su itkiləri azalmır ki, azalmır. Bu yenidə o səmərəliyi baxımından suallar yəni yaranır ki, yaxşı, bu sadə məsələdir də. İtkilər azalmırsa deməli, bu sistem səmərəli işləmir. Səmərəli işləmirsə deməli, bu ola yatıran pullar.
Siz də Zora bəyim fikirlərinə razısınız mı? Yəni, bax, o xaricdən alınan kreditlər, dər nəzarət pulu verən tərəfindən olunur falan. Bax, belə bir fikirlər var ki, bu xaricdən alınan pullarla iş görmək daha yaxşıdır. Çünki, yəni, belə fikirlərdə olan iqtisadçılar da var. Yəni, ona görə deyirəm. Görüşürsünüz mü onu? Yoxsa sizi də hesab edirsiniz ki, yox, fərqi yoxdur.
Yəni. Yaxşıdır, bax, dırnaq arası yaxşıdır. Yəni, rahat mənasında bəlli. Pulları götürürsən, göydən düşmüş puldur da. Qaytaran dolar olmayacaq. 10 ildən sonra qaytarılacaq.
İndi bir məsələndir. Adətən, yəni elə verilişimizə başlayanda bir məsələndirdik. Və Azərbaycanın xarici borcu bu qədərdir və siz də dediniz, adam başına düşən borc 900 manat, 900 dollardan yuxarı falan. Doğru mu belədir? Yəni belə hesablamaq lazımdır. Məsəl üçün Azərbaycan belə deyək, götürülən puldur. Bu adam başına bölmə nə deməkdir? Yəni doğrudan mı məsəl üçün belə deyək, Azərbaycan o borcları verməsə nə olacaq?
Yo, bu bir göstəricidir. Yəni istənilən istər hökumət, istər beynəlxalq təşkilatlar xarici borcların həcmini açıqlayarkən eyni zamanda adam başına düşən xarici borcların həcmini də açıqlayırlar. Bu bir göstəricidir. Yəni, necə ki, adam başına düşən ödəyim, bu da bir göstərici olduğu kimi, xarici borclar da belə bir göstəricidir və açıqlanır. Və burada da yəni, o haradasa belə deyək, onun o həddini müəyyən eləmək üçün nə qədər təhlükəlidir və bu da önəmlidir. Məsələn, tutaq ki, orta əmək haqqısı 420 manat olan ölkədə tutaq ki, adam başına düşən xarici borc artıq 1000 dollardırsa bu az deyil. Və bu durmadan artır. Məsələn, o bayaq ki, siz qeyd elədiniz imzalanmış kreditlər. Bu imzalanmış kredit,
götürülmüş kredit.
O bugün imzalanmış kredit səhər növbəti il götürülmüş kreditdir. Yəni, bu il imzalayırsan müəyyən müddətdən sonra götürürsün. Yəni, bunlar hamısı o imzalanmış kreditlər hamısı götürüləcək və bu davam edir və bu hər il biz görürük ki, bu kredit sazişlərinlə bağlı bu axı kredit sazişləri də parlamentdə ratifikasiya olunur, onlar da yəni hardasa qanun qüvvəsində olan konstitusiya qanunu qüvvəsində olan sazişlərdir. Və bu davam edir. Düzdür, hökumətin uzun müddətli, orta müddətli proqnozlarında görünür ki, xarici borcların cəlb edilməsi azalacaq. Ancaq ötən illərdəki təcrübə, məsələn, 4-5 il bundan əvvəl də hökumətin orta müddətli proqnozlarında göstərilirdi ki, xarici borclar azalacaq, xarici borcların götürülməsi. Ancaq biz bunun artımının şahidi olduq. Və mən düşünürəm ki, əksinə neft gəlirləri, Azərbaycanın neft gəlirləri azaldıqca hökumət xarici borcların cəlb edilməsini artıracaq.
Borclanmaya gedəcək.
Bəli, borclanmaya gedəcək. Çünki büdcədə büdcə defisiti problemi yaşayacaq. Məhz bax bu illəri 2014-cü ilin dövlət büdcəsində artıq o büdcə kəsirinin təxminən yarısını xarici borc hesabına hökumət deməli örtməyi nəzərdə tutur. Bu əvvəlki illərdə xarici borclar hardasa büdcənin mədaxil hissəsinə aid edilirsə, indi artıq deməli büdcə kəsirini örtmək üçün nəzərdə tutulub. Və növbəti illərdə neft gəlirləri də bilirsiniz ki, 2014-cü ildə neft gəlirlərinin azalması ilə bağlı neft fondundan büdcə transferlərinin də azalması nəzərdə tutulur və bu gələcək illərdə də davam edəcək. Ona görə də mən düşünürəm ki, gələcək illərdə xarici borsaların cəlb olunması azalmayacaq, əksinə artacaq.
Mən bir şey deyim, bax, burada bir dinləyici yazır ki, xaricdən vətənə yeni texnologiyalar gətirilməli, 50 milyardın yarısını bu cür sığortalaya bilərik. Üstəlik, gəlirimiz də olacaq, alverçidən istehsalçıya çevriləcəyik. Bunun üçün akademiya lazımdır mı? Nə dərəcədə xaricdən texnologiyalar?
Bu elə sadə məsələlər deyil ki, bunu elə hamı eləyər də. Görürsünüz, dünyada ölkələr var ki, resursları da var, xaricdən texnologiya da gətirib, elə fikirləşib ki, yəni alverçini istehsalçıya çevirmək belə asan məsələ olsaydı, bütün dünya istehsalçı olardı. Yəni, bu elə də asan deyil. Bunu, əlbəttə, akademiyalar lazımdır. Əlbəttə, insan kapitalı lazımdır. Bu insan, yəni, sadəcə, məsələn, xaricdən texnologiya gətirib bu qulaqlığı istehsal eləmək istəyirsən. Amma bunu kimə satacaqsan bu? Qulaqlığı səndən yaxşı istehsal eləyənlər var. İnnovasiya lazımdır. Yəni, yeniliklər lazımdır. Sən əgər xarici bazara girmək istəyirsənsə, sadəcə ki, düşünsən ki, hə, mənim ölkəmə tutaq ki, smetan gəlir, xama gəlir, o gəlir, bu gəlir, bunu burada istehsal edir. Bu işin çox cüzi bir hissəsidir. Bu, heç bir problemi həll eləməyəcək. Əgər hansısa bir ölkə o texnoloji cəhətdən inkişaf eləmək istəyirsə, o, onun o istehsal elədiyi, onun buraxdığı məhsulları ixrac eləyə bilməlidir. Çünki Azərbaycan kimi ölkə kiçik bir ölkədir. Onun kiçik də bir bazarı var. Və ətrafımızda da görün nə qədər...
Belə qalış, onu da belə davam eləməlidir də yanımdan artıq. İndi ki,
bizdə bir məsələ, bizdə bir çox maraqlı.
İqtisadiyyatın şaxələnməsi üçün geniş tədbirlər alınmalıdır. Yəni, burada sadəcə olaraq xaricdən get texnologiyalı gətir. Burada
elə bir sahə var da, neft sahəsinə təbii ki, gəlir yəqin ki, müasir texnologiyalar. Neft daha dərindən qazılması, çıxarılması.
Burada problem bilirsiniz nədədir? Çünki o cəmiyyətdə çox populyar, yəni fikirdir ki, pullar var, o xarici texnologiya gətirək falan besmək. Məsələ ondadır ki, o xarici o pullar kimə məxsusdur? Neftdən gəlir dövlətə.
Bəli.
Əgər biz iqtisadi tarixə baxsaq görərik ki, o ölkələrdəki dövlət investisiyalarla məşğuldur. 10 ölkədən 8-i iflasa uğrayıb. Yəni, düzdür, ölkələr var ki, dövlət hesabına, dövlət investisiyalar hesabına yəni, şahı şərdə bumeranıb. Amma bu istisnadır. Əksər hallarda dövlət hesabına xərclənən pullar düzgün xərclənmir. Çünki bu pullar nəyin hesabına? Məmurun fikri əsasında xərclənir. O məmur o pul özü deyil, hissləri düzgün qiymətləndirmir. Onu da əsas maraqlandıra bəlkə də onun gəlirliyi yox, o haradasına qalçıqa qoymaq deyir ki, bu qədər iş gördü. Bu pullar sahibkarla özü xərcləməsə, yəni sahibkar xərcləyəndə məsuliyyətlə xərcləyir.
Nə qədər sahibkarlara doğrudan verilə bilir o xarici borclardan?
Onu üzrə, burada bir məsələ var. İndi əsas məsələ həmin o neft pulların o eləmək lazım. Dövlət xərcləyəndə səmrəsi aşağı düşür. Yaxşı, indi ölüm mal kimi qalsın orada. O elə mexanizm fikirləşmə lazım ki, o pullar özəl sektora yönəlsin. Mexanizm, o dünya təcrübəsi var bundan bağlı. O tətbiq eləmək lazım. Və o pulları özəl sektor özü lazım gəlsə özəl sektor özü texnologiya gətirəcək.
Salam məcəl istəyirəm. Zürə bir qısaca nəsə fikriniz var idi. Vaxtımız azalır. Mənim bir sualım var idi. Yəni belə təxminən həm də yekun sual olaraq. Sizin fikriniz nəsə var idi deyəsən?
Yəni
sahibkarlara, özəl belə deyək də doğrudan iş görənlərə.
Bu beynəlxalq maliyyə qurumlarının özlərinin proqramları var. Hansı ki sahibkarlığa da kreditlər verirlər. Ancaq bunlar o dövlət borcu hesab olunmur. Və sahibkarlar faydalana bilirlər. Onlar özləri də kredit, müxtəlif o layihələr olur. O layihələr vasitəsindən kreditlər alırlar və sonra onları da geri qaytara bilirlər. Burada yalnız onlar özlü bir deməli tərəf kimi çıxış edir. Eyni zamanda neft gəlirləri hesabına da bilirsiniz ki, sahibkarlığın yardım milli fond var. Həmin fonda
246 milyon 2013-cü ildə pul ayrılıb kredit.
Ancaq məsələ bundadır ki, yəni o şeyləri ki, sahibkarlar onsuz da eləyir, buna dövlətin müdaxiləsi, kredit verməsi biraz yersiz görünür. Məsələn, tutaq ki, məsələn, regionlarda çoxlu belə bu tip məsələlər var da, tutaq ki, kökəltmə, nə bilim, hansısa fermer tutaq ki, kredit alır, taxıl əkir və yaxud yəni bu onsuz da baş verir. Yəni dövlət yalnız o sahələrə yəni kredit verməyə maraqlı olmalıdır ki, onun uzun müddətli multiplikativ effekti olacaq. Məsələn, tutaq ki, yeni nəsə innovativ bir layihə olsa, bəli, mən düşünürəm ki, şəxsən sahibkarlığa yardım milli fondu yalnız o layihələrə dəstək verməlidir ki, onların multiplikativ effekti olacaq və onlar nəsə innovasiya layihələri.
Zöhrə bəy, son olaraq bir şey soruşum ilə hər ikinizdən. Bax, Azərbaycanın xarici borcu var, dedik nə qədərdir, imzalanmış kreditlər borcu, faktiki borcu. Bu ölkə, Azərbaycan belə nümunəsində deyək, əgər o kredit verə bilmirsə, nə olursa ona?
Yəni o elə
bir şey deyirik ki, neft qutaracaq.
Başqasından alır o pulları qaytarır. Sonra o bir başqasından o pulları qaytarır. Axırda da olur Yunanistan.
Yəni siz də elə fikirləşirsiniz amma mən yoxsa biraz fərqli yanaşmanız var.
Pulları qaytarmaq üçün əvvəlki usulla da əlaqələndirmək istəyirəm. Ən yaxşı yol innovasiyalarda öz yerində. Amma indi yenidirəm, böhran illəridir. Hansı innovasiyalar 10 ildən sonra aktual olacaq o da bilmir. Ön qoyduq, innovativ görünür, amma ən yaxşı pullar, ən səmrəli pulların qoyuluşu təhsilədir. Özür ki, məktəb təhsili.
Nə fikirləşirsiniz, Zöhrə bəy? Azərbaycan pulları tez qaytarsın, yoxsa
mən deməzdim ki, Azərbaycan bu pulları tez qaytarsın. Yəni, tez qaytarmaqla belə deyək, bir şey qazanmayacaq.
Yəni nə qədər imkanı var, neftin pulu var.
Azərbaycan sadəcə olaraq o
neft sektorunu inkişaf eləsin. Bu neft sektoru hesabına qatılsın.
Xarici borcların o cəlb edilməsində onun bir şey olmalıdır, məqsəd olmalıdır. Bu siyasəti tam aydınlaşdırmalıdır. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, Azərbaycanın ki özünün bu qədər imkanları var, neft gəlirləri var. Xarici borclanma artıq
dayandırmalıdır.
Məsələn, bir çox ölkələr var ki, onlar əksinə, onlar beynəlxalq maliyyə institutlarına deyirlər ki, sən bizə texniki yardım göstər, texniki yardım. Yəni, çox cüzi kreditlər, məsələn, layihələrin hazırlanmasına və s. Ancaq o layihələrin maliyyələşdirməsinə hökumət öz üzərinə götürür. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan beynəlxalq maliyyə qurumlarından işini bax bu istiqamətə yönəltməlidir. Beynəlxalq maliyyə qurumlarının imkanları var ki, deməli, yaxşı layihələndirmə, onlar layihələrin yaxşı idarə edilməsi, effektiv həyata keçirməsi, onların bu mexanizmlərindən istifadə eləmək maksimum, ancaq layihələrin maliyyələşməsini dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirmək. Və bununla Azərbaycan həm öz resurslarını səmərəli istifadə eləyəcək, eyni zamanda xarici borclanmanı da azaltmış olacaq.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Salam və çox sağ olun, Zəhra bəy. Sizə çox sağ olun ki, gəldiniz bir saat ərzində. Biz Azərbaycanın xarici borclarından və bu xarici borclanmandan yaxa qurtarmağın da yollarından danışdıq. Bununla da verilişimiz burada başa çatır. Sağ olun. Verilişi mən apardım Marif Çingizoğlu. Bu bir saatda mənə demək yardımcı oldu Cavanşir Ağmaliyev ilə Kamran Mahmudov. Sağ olun. Növbəti həftə görüşənə dək. We'll be right back.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? 11 və 14 yaşlı qızlar niyə intihar eləyir? Qarabağ müharibəsi əlilləri öz problemlərini həll etmək üçün öz konsepsiyalarını hazırlayıblar. Aksiyaya çıxan gənclərin həbsxanada niyə qollarını qandallayırlar?